რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. Tavari ახალი ამბები მოკლედ. კიევის ცენტრში იმართება მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქცია. Михаил Саакашвили აპირებს გააგრძელოს ბრძოლა ევროპული უკრაინისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ დასტურად მიიჩნევს ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის მოახლოებულ ვიზიტს. შეერთებული შტატების კონგრესში მიღწეულია შეთანხმება რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების მხარდასაჭერად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყლად. კიევში საპროტესტო აქციას მართავენ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ორგანიზაცია ახალძალთა მოძრაობის წევრები. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის ინფორმაციით აქციაში 400-მდე ადამიანი მონაწილეობს. 26 ივლისს სააკაშვილს შემოართვეს უკრაინის მოქალაქეობა, რითაც მისი მხარდამჭერების აზრით კიევის ხელისუფლებამ საბოლოო ჩამოიხსნა ნიღაბი. მოძრაობის სამმაგელები აღნიშნავენ, რომ კიევის ცენტრში მდებარე მაიდანზე აქცია ტარდება არა სააკაშვილის მხარდასაჭერად, არამედ იმის გასაპროტესტებლად, რომ ხელისუფლება უგულებელყოფს მოქალაქეების უფლებებს. თავად მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ იბრძოლებს უკრაინაში დასაბრუნებლად, რისი უფლებაც აქვს და განაგრძობს ბრძოლას მართლაც ევროპული უკრაინისთვის. ამის შესახებ საუბრობს 27 ივლისს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მოჰყვა ცნობა სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საუბარზე. სააკაშვილი თავს მოიხსენიებს რიგით უკრაინელად. დღეს ცდილობენ მომეპყრან, რასაც პროკურორები და ბიუროკრატები აპყრობიან რიგით უკრაინელებს. ფეხით თელავენ მათ უფლებებსო, ამბობს მიხეილ სააკაშვილი.
Я принял украинское гражданство.
Украинის მოქალაქეობა მივიღე, რათა ვიბრძოლო რეფორმებისთვის, რათა ვიბრძოლო უკრაინის წარმატებული მომავლისთვის, რომელზეც დამოკიდებულია ჩემი მშობლიური საქართველოს მომავალიც. ჩემთვის მოქალაქეობა ლიტონის სიტყვა არ არის. ყოველი დღე, როცა უკრაინის მოქალაქის პასპორტი მქონდა, თავდადებული მუშაობდი უკრაინის გამარჯვებისთვის და იმისთვის, რომ ის ნამდვილი ევროპული ქვეყანა გახდეს. ჩემი გული უკრაინას ეკუთვნის.
Мое сердце належит Украине.
Саакашвили ასევე სოციალური ქსელით არცელებს ცნობას, რომ შეერთებულ შტატებში იმყოფება. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ სააკაშვილის მოქალაქეობა ჩამოართვეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ დასტურად მიიჩნევს ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს, რომელიც 31 ივლისს იწყება.
ფიქრობთ, რომ ის, რომ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში დავამყარეთ ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ახალ ადმინისტრაციასთან, არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების კუთხით.
განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კვირიკაშვილმა. მან ისაუბრა მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებაზეც ღირსეულ პარტნიორზე, რომელიც 30 ივლისს დაიწყება და 12 აგვისტომდე გასტანს. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით სწავლება, რომელიც წელს მესამე ტარდება, მნიშვნელოვანია რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებისთვის. სწავლებაში მონაწილეობენ 8 ქვეყნის წარმომადგენელი სამხედრო მოსამსახურეები, მათ შორის ამერიკელი ჯარისკაცები. ხვალ რომ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, 22% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 7% ნაციონალურ მოძრაობას და 3% ევროპულ საქართველოს. ასეთია შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, ანუ NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა. ამავე კვლევის სანახმად, რესპონდენტების 50%-მა არ იცის, რომელ პარტიას მისცემდა ხმას. შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელი ლიდერები აცხადებენ, რომ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც გზას უხსნის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების თაობაზე კანონპროექტის დამტკიცებას. ამავე კანონპროექტით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ვერ შეძლებს მოსკოვისთვის სანქციების შემსუბუქებას კონგრესის თანხმობის გარეშე. კანონპროექტი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს ითვალისწინებს, 25 ივლისს თითქმის ერთხმად დაამტკიცა წარმომადგენელთა პალატამ. ჯერ არ არის ცნობილი, როდის გაიმართება სენატში კენჭისხრა სანქციების თაობაზე. რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ სასამართლოს გადასცა სისხლის სამართლის საქმე ეკონომიკური განვითარების ყოფილი მინისტრის ალექსეი ლუკაევის მიმართ. ამ ცნობას რუსეთის მედია აცელებს. ლუკაევი შარშან ნოემბერში დააკავეს კომპანია როსნეფტის ოფისში. გამოძიების ვერსიით მინისტრი ცდილობდა $2 მილიონი გამოძალვას როსნეფტის მიერ კომპანია ბაშნეფტის შესყიდვაზე გარიგების დადებითად შესაფასებლად. როგორც იუწყებიან, ლუკაევს აღნებული აქვს მექრთამეობისა და კორუფციის ფრალდებები.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ხუთშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
სამეთის საათი და 6 წუთია საქართველოში. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მე გავუძღვები საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელიც დღეს ასეთი შინაარსის გახლავთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას აპირებს მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც ჩამოერთვა უკრაინის მოქალაქეობა და გაგაცნობთ საერთაშორისო რეაქციებს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით.
Я вичуваю собі простим українцем.
Таус мивичнев ригит українელად. დღეს ცდილობენ მომეტრან ისევე, როგორც პროკურორები და ბიუროკრატები ეპრობიან დანარჩენ უკრაინელებს. ფეხით თელავენ მათ უკრაინელებს.
Блюют на их права.
რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოსი ნაწილი ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამით საბოლოოდ გაკოტრდა, ნაწილი კი დარწმუნებულია, რომ ეს არის ორი ქართველი და უკრაინელი ოლიგარქის შურის ძიება რეფორმისტი მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ.
როგორც ის იყო ჯერ კიდევ 2007 წელს საქართველოში აბსოლუტურად გაკოტრებული პოლიტიკოსი, იგივე მან დაინახა ჩვენმა მეგობარმა ხალხმაც, რომ მისგან რაიმე სასარგებლოს არ უნდა ელოდონ.
ფაქტი არის, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური დევნა ხორციელდებოდა რუსი ოლიგარქის მხრიდან საქართველოში და ასევე ოლიგარქის მხრიდან მისი პოლიტიკური დევნა ხორციელდება უკრაინაში.
სხვა თემებს რაც შეეხება, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ხდება საქართველოს ხელისუფლება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენს, რომელიც საქართველოში 2-ო დღეში ჩამოვა.
ეს ვიზიტი გახლავთ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დადასტურება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერისა საქართველოს მიმართ. ვფიქრობ, რომ ის, რომ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში დავამყარეთ ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ახალ ადმინისტრაციასთან, არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების კუთხით.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვებით. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ლაჩრობად მიიჩნევს უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მისთვის უცხოეთში ყოფნისას ჩამოერთმია მოქალაქეობა და აცხადებს, რომ იბრძოლებს უკრაინაში დასაბრუნებლად. ამის შესახებ ის საუბრობს 27 ივლისს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მოჰყვა ცნობას სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმების შესახებ. რა არის ცნობილი ამ გადაწყვეტილებაზე? მარიამ ჭიაურელი მოიხილავს გავრცელებულ ინფორმაციებს.
უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობა ჩამოართვეს და ეს მოხდა უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის მოთხოვნით. ადმინისტრაციამ უარი თქვა მიზეზის განმარტებაზე. ინფორმაცია პირადია და არ გასაჯაროვდებაო. უკრაინის პარლამენტის წევრს, პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თანაპარტიელ სერგეი ლეშენკოს, პოროშენკოს სავარაუდო მიზნად მიაჩნია, რომ სააკაშვილი ახარ დაბრუნდეს უკრაინაში და თავშესაფარი ითხოვს შეერთებულ შტატებში. მაგრამ თავად სააკაშვილის თქმით, ეს არასოდეს მოხდება. მან 25 ივლისს ფეისბუქში დაწერა, რომ შეერთებულ შტატებში იმყოფება, ხოლო 7 ივლისს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში პირობა დადო, რომ დაბრუნდება უკრაინაში. იქვე სააკაშვილმა ლაჩრობა უწოდა პრეზიდენტ პოროშენკოს გადაწყვეტილებას მისთვის უცხოეთში ყოფნისას წაერთვა მოქალაქეობა. გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნა მიღებული, რაც ორგანიზაცია ახალძალთა მოძრაობამ გამოაცხადა, რომ აპირებს შემოდგომაზე უკრაინაში საპროტესტო აქციების გამართვას. ახალძალთა მოძრაობა წელს თებერვალში შექმნა თავად მიხეილ სააკაშვილმა.
Умене лиш одне єдине громадянство українське.
Макс ერთადერთი მოქალაქეობა უკრაინისა და მას ვერავინ წამართავს. ახლა უნდათ მაიძულონ რომ ლტოლვილის სტატუსის მიღება შევეცადო. ეს არ მოხდება. არსად წასვლას და სტატუსის თხოვნას არ ვაპირებ. მოვითხოვ ჩემს კანონიერ უფლებას დაუბრუნდე უკრაინაში და მე დავბრუნდები უკრაინაში.
Україну я повернусь Україну.
Украинის პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილი 2015 წელს დანიშნა ოდესის ოლქის გუბერნატორად. რისთვისაც საჭირო იყო უკრაინის მოქალაქეობის მიღება. ამის გამო მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა დაკარგა. შარშან ნოემბერში ის ოდესის ოლქის გუბერნატორის პოსტიდან გადადგა და კიევი დაადანაშაულა ანტიკორუფციული ძალისხმევისთვის ხელი შეშლაში. კიევის მიმართ კრიტიკა არაერთხელ ისმის 27 ივლისს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაშიც.
Я вичуваю собі простим українцем.
Тауш мивичнев ригит українელად. Дღეს стилობენ მომეკრან ისევე, როგორც პროკურორები და ბიუროკრატები ეპრობიან დანარჩენ უკრაინელებს. ფეხით თელავენ მათ უფლებებს.
Блюют на их права.
Амбопс Михаил Саакашвили და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბრალად ცდებს, რომ როგორც მისი წინამორბედი ვიქტორ იანუკოვიჩი უკან არაფერზე იხევს, ოღონ ძალაუფლება შეინარჩუნოს.
Я принял украинское громадянство.
Украинის მოქალაქეობა მივიღე, რათა ვიბრძოლო რეფორმებისთვის, რათა ვიბრძოლო უკრაინის წარმატებული მომავლისთვის, რომელზეც დამოკიდებულია ჩემი მშობლიური საქართველოს მომავალიც. ჩემთვის მოქალაქეობა ლიტონის სიტყვა არ არის. ყოველი დღე, როცა უკრაინის მოქალაქის პასპორტი მქონდა, თავდადებული მუშაობდი უკრაინის გამარჯვებისთვის და იმისთვის, რომ ის ნამდვილი ევროპული ქვეყანა გახდეს. ჩემი გული უკრაინას ეკუთვნის.
Моё сердце належит Украине.
ეს იყო კიდევ ერთი ნაწყვეტი სააკაშვილის ვიდეო მიმართვიდან, რომელიც მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შემდეგ გავრცელდა. უკრაინელი პარლამენტარი სერგეი ლიეშენკო სოციალურ ქსელში წერს, რომ სააკაშვილი თუ უკრაინაში ჩავა, შესაძლოა საქართველოს გადაეცეს მისთვის წაყენებული ბრალდებების გამო. უკრაინის მედია უწყება, რომ საიმიგრაციო სამსახურის წარმომადგენელი ოფიციალური პირების განმარტებით სააკაშვილის მოქალაქეობა იმისთვის შემოარტვეს, რომ 2015 წელს მან არასწორი ინფორმაცია ჩაწერა განაცხადში, რომლითაც უკრაინის მოქალაქეობას ითხოვდა. კერძოდ, სააკაშვილს ამავე წყაროს თანახმად არ გაუმხელია, რომ ის ინააღთეკ საქართველოში აღწრული იყოს სისხლის სამართლის საქმე.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ აპირებს სააკაშვილი გააგრძელოს ბრძოლა მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა მას ჩამოართვა ამ ქვეყნის მოქალაქეობა. თემას განვაგრძობთ უკვე საქართველოში რეაქციებით, მანამდე კი ერთი ანონსი რადიო თავისუფლების ეთერში.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა „უხილავ ფარდას“.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საავტორო პროგრამა „უხილავ ფარდას“ ძვირფასო რადიომსმენელებო შემოგთავაზებ ზუსტად 50 წუთში, მანამდე კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, გრძელდება იგი მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის თემით, რასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა საქართველოში. ხელისუფლების წარმომადგენლები თბილისში მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტი პოლიტიკურად გაკოტრდა და ლოგიკურად ასრულებს თავის კარიერას უკრაინაში, სადაც ის მოქმედ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს დაუპირისპირდა. ოპოზიციური და წარსულში მართველ ნაციონალურ მოძრაობაში კი დაწმუნებული არიან, რომ სააკაშვილის მიმართ ხორციელდება პოლიტიკური დევნა და რომ მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევა საეჭოდ დაემთხვა პეტრო პოროშენკოს ვიზიტ საქართველოში. ახლა უფრო მეც იმაზე, თუ რას ფიქრობენ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე, მათ შორის რიგითი მოქალაქეებიც, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გაკოტრებული პოლიტიკოსი, ასე მოიხსენია მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მთავრობის წევრმა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა, რომლის თქმითაც უკრაინის პრეზიდენტმა და სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა გადაწყვეტილება საქართველოდან დამატებითი დოკუმენტაციის გაგზავნის გარეშე დამოუკიდებლად მიიღეს.
მე რამდენადაც ვიცი, არანაირი ახალგაზრდა ამეტაბზე არ ყოფილა, შეიძლება ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს, მაგრამ რაც მე ვიცი, ეს არის უკრაინის კანონმდებლობას მე ნამდვილად არ ვიცნობ ძალიან კარგად, არ ვიცნობ რა პროცედურები იყო, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში ისინი იმოქმედებდნენ თავიანთი კანონის შესაბამისად. როგორც ის იყო ჯერ კიდევ 2007 წელს საქართველოში აბსოლუტურად გაკოტრებული პოლიტიკოსი, იგივე მან დაინახა ძმა მეგობარმა ხალხმაც, რომ ისგან რაიმე სასარგებელს არ უნდა ელოდონ.
თუმცა ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში დარწმუნებულნი არიან, რომ უკრაინელი ხალხი არაფერ შუაშია და რომ მიხეილ სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო მოქმედმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელსაც სააკაშვილი და მისი ოპოზიციური პარტია კორუფციაში ამხელდა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ბეჟაშვილის თქმით, საქართველოს შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ პოლიტიკური დევნა უკრაინაშიც დაიწყო.
ფაქტი არის, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური დევნა ხორციელდებოდა რუსი ოლიგარქ ეს ხედან საქართველოსში და ასევე ოლიგარქის ხედან მისი პოლიტიკური დევნა ხორციელდება უკრაინაში, იმიტომ რომ მეთოდები ოლიგარქიული ბრძოლისა ყველა იმ ადამიანის და პოლიტიკოსის და განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, რომელიც უკრაინაში იბრძოდა კორუფციის წინააღმდეგ, დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის და ევროატლანტიკური ღირებულებების დაცვის თვალსაზრისით, სწორედ ერთნაირი სხვა სქემით მიმდინარეობს. და ამ საკითხის აქტუალიზაცია და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება მოხდა სწორედ საქართველოში მისი შეხვედრების შემდგომ ივანიშვილთან და ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. აქაც ლოგიკური ჯაჭვი ნათელი არის და მე მგონი აქ კითხვის ნიშნებიც ნორმალური საღადმაზრონე ადამიანებისთვის არ ჩნდება.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე. რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა.
მაგრამ ჩადენ ინტერვიუებს თუ უგებთ ხოლმე სააკაშვილი და ხოდა რა უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში და ეხლა ჩამოსვლა აღარ იქნება, მაშინ ჩამოყვანა უფრო იქნება ალბათ.
ეს პროცესი ისე მოდის, ისე ვითარდება, რომ უკვე ოლაფარაკება უნდა ყოფილიყო, მე მგონი ყოლა არ იყო პეტრო ბერეჟანკო გამოსვლა. მაგის გულისხმობს უფრო იყო თორა ძირითადად დიდებული საკითხები არაფერი გადაწყვეტილა, რაც გადაწყდა ეს გადაწყდა და სააკაშვილი იყო თაობა.
პირომდულად მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს, მაგრამ ის რაც ახლა ხდება უკრაინაში, ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა.
მე ვფიქრობ იმას, რომ მიიჩნეს ისე კონკურენტად პრეზიდენტმა და მისმა გარემოცვა, რაც საქართველოში გააკეთა დაახლოებით მასაკეთებდა უკრაინაშიც ეს წლები და ზუსტად იგივეს აპირებდა შემდგომშიც და ამიტომ მე ჩეს კონკურენტად და ჩამოართოს მოქალაქეობა.
მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტას, ისევე როგორც წლების წინ მისთვის მოქალაქეობის მინიჭებას, პოლიტიკური მიზან შეწონილობით ხსნის პოლიტოლოგი ზვია დაბაშიძე, რომლის თქმითაც მოცემულ შემთხვევაში საკითხის სამართლებრივი მხარე მეორე ხარისხოვანია.
სააკაშვილის მიერ უკრაინის მოქალაქეობის მიღება თავის დროზე რა თქმა უნდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, თუმცა სამართლებრივად ეს ალბათ გამართული იყო უკრაინის კონსტიტუციით, მაგრამ ბუნებრივია ის, როგორც თითქოს პოლიტიკური დევნილი ისე შეიფარეს, პრაქტიკულად ესე გამოვიდა. მაგრამ იმის გამო, რომ ის შემდგომში კი დაუპირისპირდა ადგილობრივ პოლიტიკურ ელიტას, მოხდა ისე განხეთქილება, როგორც ჩანს, კვლავ გადაწყვეტილება მიიღეს იმისა, რომ მას დაეკარგა უკრაინის მოქალაქეობა, ის ზედმეტი აღმოჩნდა უბრალოდ უკრაინის პოლიტიკურ ელიტისთვის, იმიტომ რომ სანამ პოროშენკო ჩამოვიდა და ჩვენთან მანამდეც და შემდგომში სააკაშვილი საგო კეთრი განცხადებები გააკეთა მის ვიზიტთან დაკავშირებით. იქ აშკარად უკვე ჩანდა როგორ ჩანს, რომ წინასწარ უკვე რაღაცა ისეთი მზადდებოდა, რომელიც მას მოქალაქეობის დაკარგვით, ესე ვთქვათ, ნუ ის მოხდებოდა, რაც მოხდა.
ეს იყო პოლიტოლოგი ზვია დაბაშიძე. მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე კომენტარი გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც.
And I'm not informed what the Ukrainian government
მე არ მაქვს ინფორმაცია რა პროცედურას მიმართა უკრაინის მთავრობამ სააკაშვილის შემთხვევაში. არც ვიცნობ ამ ქვეყნის კანონმდებლობას, მაგრამ ფიქრობ, რომ უკრაინა როგორც სუვერენული სახელმწიფო საკუთარი სამართლებრივი მიზეზებით ხელმძღვანელობდა. ეს ის შემთხვევა არ ამდენ მე წლების წინ საუბრობდი, როცა პრეზიდენტი სააკაშვილი უკრაინის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირი იყო. მე არაერთხელ განიცხადებია, რომ დაუშვებელია უკრაინის მაღალი რაგის სახელისუფლებო პირების საქართველოს პოლიტიკაში ჩართულობა. ფიქრობ, უკრაინა და საქართველო როგორც სტრატეგიული პარტნიორები უნდა მოერიდნონ ერთმანეთს აქტიურ და ღია კრიტიკას. ამიტომაც არ ვაპირებ კომენტარი გავაკეთო უკრაინის მთავრობის შიდა პოლიტიკაზე მისი მოქალაქეების მიმართ.
Policies of Ukrainian government towards their citizens.
ეს იყო გიორგი მარგველაშვილი. იურისტი ლევან ალაფიშვილი კი მიიჩნევს, რომ უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია გაეროს მფარველობისა და შესაბამისი სტატუსის მოთხოვნა. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ სააკაშვილი ამის გაკეთებას არ აპირებს. ალაფიშვილის თქმით, საქართველოს ექსპრეზიდენტისა და ოდესის ექსგუბერნატორის მოქალაქეობის გარეშე დარჩენა გამოწვევაა როგორც საერთაშორისო სამართლისთვის, ასევე საქართველოსა და უკრაინისათვის.
რეალურად მიხეილ სააკაშვილი ორივე სახელმწიფოში იყო ის პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც ესე ადვილად არ შეიძლება სტატუსი შეუწყდეს ან შეუჩერდეს. სიტუაცია ხამძიმებს ის, რომ ეს ყველაფერი დაემთხვა მის ყოფნას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამერიკის შეერთებულ შტატების ზრუნვა გნებავთ პრიორიტეტი ადამიანის უფლებების აყვავლასთვის ცნობილია და შესაბამისად საკმაოდ ესეთი რთული პირობები საქართველოს და უკრაინას ფიქრობ ასე თქვა წინელის, თუნდაც ამ ორ მხრივ ურთიერთობებში, აღარ ორ საერთაშორისო ურთიერთობებში.
ამბობს ლევან ალაფიშვილი, იურისტი. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით თემით, რომელიც შეეხება საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის მოსალოდნელ ვიზიტს. ჩეზ FM 104 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მოისმენთ ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც შეეხება საქართველოსი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის მოსალოდნელ ვიზიტს. უფრო ზუსტად თარიღი დადგენილია, დაზუსტებულია. 31 ივლისს დაიწყება ვიცე-პრეზიდენტის ორდღიანი ვიზიტი, რომლის განმავლობაში შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი დაესწრება მრავალენოვნურ სამხედრო სწავლებას. ღირსეული პარტნიორი, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში გაიმართება თბილისთან ახლო მდებარე ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე და რომელიც ამ წელს 2017 წელს განსაკუთრებით მასშტაბური იქნება. მოისმენთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმაზე, თუ როგორ ელოდება საქართველოს ხელისუფლება და ასევე საექსპერტო საზოგადოება და რა მოლოდინებს უკავშირებს საქართველოს მაიკ პენსის ვიზიტს საქართველოში.
იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის მხრიდან გრძელდება საქართველოს მცოცავი ოკუპაცია, მიტაცებენ საქართველოს მოქალაქეებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო სწავლებები ტარდება, საქართველო ემზადება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ სპენსის ვიზიტისთვის, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საერთაშორისო მედია ორგანიზაციების ჟურნალისტებთან გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი შეფასებით მაიკ პენსის ვიზიტი და პარალელურად მრავალეროვნული სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2017-ის ჩადარება ნათლად აჩვენებს შეერთებული შტატების ინტერესსა და მხარდაჭერას ჯერას ჩვენი ქვეყნისა და სახელმწიფოს მიმართ. გიორგი მარგველაშვილის სიტყვებით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი არის ახალი და მნიშვნელოვანი ეტაპი და ის წარმოაჩენს ჩვენს თანამშრომლობას. დღეს ქართველი სამხედროები ამერიკელი სამხედროების გვერდით დგანან არა მხოლოდ საერთაშორისო მისიებში, არამედ დგანან საქართველოს მიწაზე. წრთნა და აღჭურვა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა არის შეერთებული შტატების დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი შემადგენელი და ეს რასაკვირველია საქართველოს სამომავლო დემოკრატიზაციის განუყრელი ნაწილია. იმის ნაწილი, რომ საქართველო გახდება ევრო კავშირის და ნატოს წევრი, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა.
The message has been sent basically 3 years ago at the Wales NATO.
ქსავნილი 3 წლის წინ ნატოს უელსის სამიზე გაიგზავნა, სადაც ჩვენ კაფეოდ გამოხატეთ, რომ ჩვენ უფრო მჭიდროდ დავდგებოდით ნატოს პარტნიორების გვერდით და რომ იქნებოდა მეტი ნატო საქართველოსში და მეტი საქართველო ნატოში. ახლა ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი კაფეოდ უჩვენებს, რომ ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო სწავლება. ეს აჩვენებს ჩვენს ღირებულებების ერთიანობას, ჩვენ საერთაშორისო პოლიტიკურ მიზნებს და წარმოაჩენს ნათელ მესიჯს, რომ ჩვენ ვართ ერთად. ეს მნიშვნელოვანი გზავნილია განსაკუთრებით იმ გარემოში, რომელზეც უკვე მოგახსენეთ. გარემოში, რომელშიც გრძელდება სასწავლო წვრთნები აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. 30 ივლისიდან 12 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოში დაიწყება რიგით მესამე მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017. 2015 წელს ჩატარებული პირველი სწავლების შემდეგ ღირსეული პარტნიორის მასშტაბები გაიზარდა და წელს მასში მონაწილეობას მიიღებენ ნატოს 5 წევრი და 3 პარტნიორი ქვეყნის ქვედანაყოფები, კერძოდ შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, სლოვენიის, თურქეთის, უკრაინის, სომხეთისა და საქართველოს შეერაღებული ძალების 2800-ზე მეტი სამხედრო. სწავლება მიზნად ისახავს სტაბილურობის, თავდაცვით და შეტევით ოპერაციებს ში უნარჩვევების გაუმჯობესებას, ნატოს პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების ურთიერთთანამშრომლობის ამაღლებას, ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალთა საწვრთნელი შესაძლებლობების გაზრდას და მისი მონაწილე ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავებას. როგორც მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, ესწავლება არის უმნიშვნელოვანესი რამ რეგიონის სტაბილურობის გამტკიცებისთვის. მან კმაყოფილება გამოთქვა, რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა უმასპინძლოს ამ წვრთნებს და ასევე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენს.
ის რომ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში დავამყარეთ ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ახალ ადმინისტრაციასთან არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების კუთხით. ასევე მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე დღეში იწყება მრავალმხრივი სამხედრო სწავლება ისეული პარტნიორი, რომელშიც მონაწილეობენ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები და ფიქრობთ, რომ ეს სწავლებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტაბილურობის განმტკიცებისათვის ჩვენს რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და სხვა პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები მიიღებენ და ესეც ნამდვილად მისასალმებელია. ასე რომ ჩვენი ორმხრივი სტრატეგიული ურთიერთობების დინამიკა არის ძალიან მაღალი და ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაიკ პენსის ვიზიტი იქნება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული ამ ორმხრივი ურთიერთობების ბიზნეს მისაცემად.
ხომარ მოყვება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების უფრო მეტი მილიტარიზაცია რუსეთის მხრიდან საქართველოში ჩატარებული მასშტაბური საერთაშორისო სწავლების ფონზე, ვინაიდან რუსეთის ფედერაცია ყოველთვის კრიტიკულად ეხმაურება საქართველოში ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების აქტივობებს. ამ კითხვებზე სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი პასუხობს, რომ მას ის უფრო აინტერესებს, რა რეაქცია ექნება რუსეთს იმაზე, რომ სწავლებაში მონაწილეობს სომხეთის სამედიცინო ასაული, საველე ლაზარეთი, ვინაიდან სომხეთს რუსეთი თავის პარტნიორად მოიაზრებს.
საინტერესოა სომხეთი, რომელიც მიჩნეულია რუსეთის მიერ თავის სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში, კრემლს რა რეაქცია ექნება ამასთან დაკავშირებით. პირადად საქართველოსთვის ძალიან მისაღებია და ნატოსთვისაც, რომ სომხეთი რეგულარულად მონაწილეობს ამ სწავლებაში, იმიტომ საქართველოსთვის ძალიან კარგი იქნება, თუ მისი მეზობელი და მეგობარი სომხეთი უფრო გაზრდის თანამშრომლობას საქართველოს მთავარ პარტნიორ ნატოსთან.
ამორმოვლენას იგულისხმება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი და სამხედრო სწავლების გამართვა საქართველოში პოლიტიკური სიმბოლიზმის გარდა შინაარსობრივი დატვირთვაც აქვს, ამბობს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია. საქართველოსთვის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებისთვის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის. ამის დასტურია 25-წლიანი ურთიერთობა. მაგრამ ამას დამატებული ვიზიტის და სამხედრო სწავლების გზავნილი არის ის, რომ საქართველოს დემოკრატიის წარმატება არის ამერიკის და ამერიკის პარტნიორების სასიცოცხლო ინტერესში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენს თბილისში 31 ივლისს ელოდებიან. ვიზიტის ფარგლებში ოფიციალური შეხვედრების გარდა ის ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე წვრთნების მიმდინარეობასაც დააკვირდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. გაცემას განაგზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. კევის ცენტრში შეკრებილი მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები რამდენიმე წუთის წინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მივიდნენ უკრაინაში. ამის თაობაზე იუწყება საინფორმაციო სააგენტო უკრაინსკაია პრავდა. ისინი მოითხოვენ იმ დადგენილებას, რომლის ძალითაც საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ჩამოერთვა უკრაინის მოქალაქეობა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ იბრძოლებს უკრაინაში დასაბრუნებლად, რისი უფლებაც აქვს და განაგრძობს ძალად მართლაც ევროპული უკრაინისათვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დასტურად მიიჩნევს ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს, რომელიც 31 ივლისს დაიწყება. ხვალ რომ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, 22% ხმას ქართულოცნებას მისცემ და 7 ნაციონალურ მოძრაობას და 3 ევროპულ საქართველოს, ასეთია შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. ამ გამოკითხვის თაობაზე უფრო საჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში. შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელი ლიდერები აცხადებენ, რომ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც გზას უხსნის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ კანონ პროექტის დამტკიცებას. რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ სასამართლოს გადასცა სისხლის სამართლის საქმე ეკონომიკური განვითარების ყოფილი მინისტრის ალექსეი უიუკაევის მიმართ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დანიშნა ახალი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში, ვასილი ნებენზია. არაკონსტიტუციურად აფასებს მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლო პრეზიდენტ იგორ დოდონის მოთხოვნას ჩატარდეს რეფერენდუმი, რომელიც გაზრდიდა მის უფლება მოსილებებს. ქმნისმეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ეშრეზე FM-ში და 4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გრძელდება იგი, როგორც გითხარით, ახლა იმ გამოკითხვით, რომელიც ჩაატარა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა. საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოქვეყნდა დღეს ხუთშაბათს. ამის შედეგებით უკმაყოფილო პარტიების ტრადიციული უკმაყოფილებისა და უნდობლობის მიზეზი გახდა ეს ანგარიში და იმ დიდი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა თბილისში რადიო თავისუფლების სტუდიაში მიიწვია კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საჯარო პოლიტიკის უფროსი ანალიტიკოსი დავით სიჭინავა. საუბრის თემა გახლავთ ის, თუ რატომ იწვევს სამგარი კვლევები პოლიტიკოსთა სკეპტიკურ დამოკიდებულებას, ამდენად აქვთ მათ არჩევნების შედეგების პროგნოზირების ფუნქცია და ზოგადად რა მიზანს ემსახურება საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. მოისმინეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ამ თემებზე.
ბადნა დავით, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ 27 ივლისს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებზე ვისაუბროთ. ვგულისხმობთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის იმ ნაწილს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის პოლიტიკურ გემოვნებას ასახავს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 3-4 თვით ადრე. რა ძირითადი მიგნებები აჩვენა გამოკვლევამ?
მთავარი ტენდენცია, რაც პრინციპში არ იცვლება გამოკითხვიდან გამოკითხვამდე, არის ის, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეს პოლიტიკური პრეფერენციები არ აქვს ჩამოყალიბებული. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი აცხადებს, რომ თქვათ არცერთ პარტიას არ უჭერს მხარს, ან თქვათ არცერთი პარტია არ დგას მის პოლიტიკურ შეხედულებებთან ახლოს. თუმცა დაახლოებით 23%, მისაც ჩამოყალიბებული არჩევანი აქვს, 23%-ისთვის თქვათ ქართული ოცნება ყველაზე ახლოს შეხედულებით ყველაზე ახლოს დგომი პარტია, ასევე დაახლოებით 9% ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და შემდეგ უკვე მოსდევს ამას ევროპული საქართველო და პატრიოტთა ალიანსი. თუმცა ჯერჯერობით ეს არჩევნებისთვის პრინციპში ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, ეს უბრალოდ აჩვენებს იმ მდგომარეობას, რაც იყო საველე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში დაახლოებით 16 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით. პრინციპში არჩევნებამდე კიდევ 4 თვე არის, რომლის ფარგლებშიც თავად პოლიტიკური პარტიები ალბათ იმუშავებენ იმ ხრონ, თქვა ის ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევლები, თქვა გარკვეულ ვინარის ეს შეთავაზონ თავენტის შესაბამისი პროგრამა და შემდეგ თქვა არჩევნებზე მათი ხმები მიიღონ.
ვიდრე ეგრეთ წოდებული ჩამოუყალიბებელ ამომრჩევლზე გადავიდოდეთ და კონკრეტულად დავასახელებდეთ რიცხვსაც, თქვა რამდენი პროცენტია მათი რაოდენობა, თუ შეიძლება თბილისის მერის კანდიდატების რეიტინგებზეც რომ ვისაუბროთ, ვისი უპირატესობა გამოიყვება?
საველე სამუშაოების პირობებში იმასაც ვიტყვი, რომ თქვა ჩვენ პრინციპში კი ვიცოდეთ, ანუ ყველა მიცოდა, თქვა ვინაპირებდა არჩევნებში მერის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, თუმცა ოფიციალური წარდგენა მაგალითად კაჰაკალაძის მოხდა ჩვენი გამოკითხვის დაახლოებით ბოლო ორ კვირის განმავლობაში, თუმცა მანამდე ცნობილი იყო, რომ იგი მიიღებდა მონაწილეობას. რაც შეეხება პროცენტულ განაწილებას, 30%-მდე თბილისის მოსახლეობის შეიძლება ვთქვათ, რომ უჭერს ქართული ეთნების კანდიდატს კაჰაკალაძეს. ასევე გამოიკვეთა ის, რომ მეორე ადგილზე გადის დამოკიდებელი კანდიდატი ალი კვენისაშვილი 19%-ით, ხოლო 18%-ი ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ზალ დუმაშვილი. დანარჩენ კანდიდატებს და თქვა დანარჩენი პარტიების წარმომადგენლებს დაახლოებით 5-5% და უფრო ნაკლები რაოდენობა ასახელებს. ეს ძირითადად ეს სამი კანდიდატია, რომელიც საკმაოდ გამოკვეთილია. თან უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ არჩევნების ნაწილი ამ შემთხვევაშიც გადაუწყვეტელია და გარდა ამისა თბილისის არჩევნებში ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაც ვიცით, არსებობს 50%-იანი ბარიერი და ამ მონაცემებით 50%-იან ბარიერს ვერავინ ვერ გვახავს.
გამოკვლევის თანახმად, რესპონდენტთა 40%-მა არ იცის, რომელ პარტიას დაუჭერდა ხმას არჩევნებში, 37%-ი კი ამბობს, რომ ის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს რომელი პარტია არ იცის. ანუ მივედით ისევ მეგრე წოდებული გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის საკითხთან. მათი რაოდენობა, როგორც ჩანს, არ არის მცირე აი ამ პროცენტებიდან, ამ მონაცემებიდან გამომდინარეც. რაზე მიუთითებს ეს?
პირველ რიგში, ეს არ არის რაიმე ძალიან გასაკვირი, რო თქვა ადამიანებს არ აქვს ჩამოყალიბებული დამოკიდებულება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მიმართ, იმიტომ რომ თვითონ ეს ქართული პოლიტიკური სისტემის დანაც გამომდინარეობს. თქვათ დასალოურ ჩამოყალიბებულ დემოკრატიებში თქვათ უკვე არსებობს ის საკითხები, რომლის მიხედვითაც ხდება ამურჩევნების დაჯგუფება, ეს შეიძლება იყოს იდეოლოგიური საკითხები და ასე შემდეგ. თუმცა საქართველოში იდეოლოგიური, ანუ მასობრივი ხმის მიცემისთვის, მოდი ასე ვიტყვი, პოლიტიკაში რა თქმა უნდა არ მეტნაკლებად იდეოლოგიური განსხვავებები გამოყვეთილი, თუმცა ამურჩევლებზე როცა ვსაუბრებთ, თქვათ იდეოლოგიური სხვაობები ამ შემთხვევაში არ არის მნიშვნელოვანი და თითქოს არ გამოიკვეთება, ანუ ეს მემარჯვენება მემარცხენეობა, თქვათ კონსერვატიზმი ლიბერალიზმი, ამომრჩევლის კონკრეტულ ამომრჩევლის შემთხვევაში შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს. თან მეორე ისიც არის, რომ პოლიტიკური პარტიებიც თითქოს ამ კითხვებზე არ პასუხობენ. და რაც შეეხება თავად უკვე არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს და საარჩევნო გადაწყვეტილებას, როგორც ხდებით, ეს სავარაუდოდ უფრო მოწონება არ მოწონების პრინციპით ახდენს შემდეგ ამომრჩეველი, ან თქვა იმ მოვლენებზე დაყრდნობით, რაც ხდება საარჩევნო კამპანიის და თქვა არჩევნების დღის მიმდინარეობის პერიოდში.
საინტერესოა, როგორია გამოკითხულთა პოლიტიკური შეხედულებების განვითარების დინამიკა აპრილში ჩატარებულ ანალოგიურ კვლევასთან მიმართებით?
მე შემიძლია ვთქვა, რომ პრინციპში დიდი დრამატული განსხვავებები არ არის წარმოდგენილი. თქვათ, როდესაც არჩევნებთან ახლოს ტარდება, არჩევნების მომდენო პერიოდში ტარდება გამოკითხვა, მაგალითად ეს 2016 წლის ნოემბერში ჩატარდა ჩვენი გამოკითხვა, იქ დაახლოებით 40% ამბობდა, რომ მის შეხედულებთან ყველაზე ახლოს იყო ქართული ეთნება, თუმცა შემდეგ ეს პროცენტული მაჩვენებელი დაეცა და დაახლოებით 23-25% ფარგლებში მერყეობდა. თუმცა ეს ბუნებრივი პროცესია, პრინციპში 2012 წლის არჩევნების შემდეგაც ასე იყო. არჩევნების შემდეგ ყოველთვის იმატებს, ასე ვთქვათ, გამარჯვებული პარტიის მომხრეთა რაოდენობა ყოველ შემთხვევაში ვინც აცხადებს ღიად ამის თაობაზე, თუმცა შემდეგ უკვე ეს ნამდვილად ხდება. თუმცა თანმიმდევრობა პარტიების, ასე ვთქვათ, რიგითობა მაინც დაცულია პირველ ადგილზე, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი ოპერატორობით მაინც ქართული ოცნება არის, პარტია ქართული ოცნება, შემდეგ მას მოყვება უკვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
თუმცა უკაცრავად გაწყვეტინებთ, მაინც ძირითადად არ ემთხვევა ხოლმე ის პროცენტები, რაც გვაქვს თქვენს გამოკვლევებში, ანუ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევაში მოცემული პროცენტული მაჩვენებლები არ ემთხვევა ხოლმე არჩევნების შედეგებს და ამას რითიხსნით როგორ ხდება?
კი,
ეს იწვევს ხოლმე კრიტიკას როგორც წესი ასეთი ორგანიზაციების მისამართით.
პრინციპში გამოკითხვა და არჩევნების პროგნოზირება ერთმანეთისგან ცოტად განსხვავდება. პირველ რიგში უნდა თქვა ის, რომ გამოკითხვასა და თავად არჩევნების დღეს შორის როგორც წესი საკმაოდ დიდი შუალედი არის. მაგალითად 2012 წლის არჩევნების წინ აგვისტოში ჩვენ გამოკითხვა ჩაატარეთ ივლისის ბოლოს და შედეგების პრეზენტაცია მოხდა აგვისტოში. მაშინ როდესაც არჩევნები ოქტომბრის თვეში ჩატარდა. პრინციპში მსგავსი ტიპის მსგავსი შუალედი იყო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც და ანუ გამოკითხვის საველე სამუშაოებსა და არჩევნების თარიღს შორის არსებობს დიდი შუალედი. დროის შუალედი, რომლის მსვლელობის დროსაც პოლიტიკური პარტიები კამპანიას აქტიურად ეწევიან. ანუ არის დიდი რაოდენობა ჩამოყალიბებული ამორჩევლისა და შემდეგ ამ კამპანიის შედეგად ავარაუდოთ პოლიტიკური პარტიები ახერხებენ რომ მიიმხრონ. გარდა ამისა მეორე წმინდა ტექნიკურ საკითხზე რომ გამომახვილო ყურადღება, რატომ განსხვავდება თქვა გამოკითხვა და არჩევნების შედეგები ერთმანეთისგან. ზოგადად არჩევნების შედეგების პროგნოზირება საკმაოდ რთულია. ვიტყოდე რომ მეცნიერება, ანუ პოლიტიკის მეცნიერების ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის და ეს არ ეყრდნობა მხოლოდ ერთი გამოკითხვის შედეგებს. ანუ არჩევნების პროგნოზირება ხდება ძალიან რთული მათემატიკური მოდელების მეშვეობით და ის ეყრდნობა არა ერთი გამოკითხვის, არამედ რამდენიმე, თქვათ 3, 4, 10 გამოკითხვის შედეგებს, თქვათ მათ გასაშვალოებულ შედეგებს. ანუ ჩვენ დროთა განმავლობაში უყურებთ, როგორ იცვლება ამორჩევლების შეხედულება და შემდეგ თქვათ ვისაც აინტერესებს ამ არჩევნების შედეგების პროგნოზირება, ადგენს ამ სტატისტიკურ მოდელს, რომლის მიხედვითაც უკვე წინასწარმეტყველებს არჩევნების შედეგებს. და აი ამ გამოკითხვას, ჩვენს გამოკითხვას არ აქვს თქვათ ის მიზნები და ამოცანები, რომ იწინასწარმეტყველოს არჩევნების შედეგები. ჩვენი მიზანი ძალიან მარტივი არის, ერთის მხრივ გარდა ასე თქვათ პარტიის კითხვებისა, ან პარტიული რეიტინგებისა, ან გამოკითხვაში არის უამრავი კითხვა, რომელიც თავად პოლიტიკურ პარტიებსაც ძალიან ეხმარება, რათა შეაფასონ რა აწუხებს ხალხს, ანუ რა უჭირთ მათ, თქვათ რა არის მათი პრობლემატიკა. გარდა ამისა, თქვათ არა მარტო პოლიტიკოსებს და პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ თქვათ იგივე თქვათ სამთავრობო დაწესებულებებსაც საკმაოდ ეხმარება ეს კითხვები, რათა მათ რაცა პოლიტიკა დაგეგმონა. ჩვენი მისიას, ვთქვათ, უფრო CRS საქართველოს და NDA-ის მისიას, რა თქმა უნდა, მე CRS საქართველოსზე ვისაუბრებ ამ შემთხვევაში, არის ის, რომ ხელი შეუწყოთ, ასე ვთქვათ, მონაცემებზე და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას, თუმცა საჯარო სექტორის ან პოლიტიკოსების ან არასამთავრობო სექტორის მხრიდან.
თქვენ პრინციპში უპასუხეთ შეკითხვას იმის შესახებ, რა დანიშნულება აქვს და რა მიზანი აქვს ამ ტიპის გამოკითხვას, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში იგი პოლიტიკოსების და საზოგადოების ნაწილის კრიტიკის ობიექტი ხდება და ესო ბოლოს ისიც კიდევ ჩატარდება თუ არა თვითმართველობის არჩევნებამდე თქვენი
გამო? სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს დაგეგმილი არჩევნებამდე რაიმე კვლევის ჩატარება, თუმცა რა თქმა უნდა სასურველი იქნება თუ რა თქმა უნდა სხვადასხვა ორგანიზაციებიც ჩაატარებენ გამოკითხვას, ანუ რაც მეტი კვლევა ჩატარდება, მით უკეთესია, ანუ ადამიანებს უნდა ქონდეს ასე ვთქვათ ინფორმაციის მრავალი წყარო, ვთქვათ არჩევნებამდე, იმისთვის რომ არ იყვნენ ინფორმაციულ ვაკუუმში, ხო რა თქმა უნდა. ვთქვათ თუ კი სხვა ქვეყნებს მაგალითებს ავიღებთ, იქ ყოველდღე ტარდება გამოკითხვა, თქვათ შეერთებული შტატები ამ მხრივ ლიდერია, ძალიან ხშირად ტარდება გამოკითხვები. Ну, პრინციპში ეს არის ქვეყანაში სიტუაციის შესახებ, ან პულსზე გიჭირავთ ხელი ფაქტიურად და რა თქმა უნდა, საწყენი არის, თქვათ, უფრო ნაკლები კვლევა ტარდება ჩვენთან. კარგი იქნება თუ სხვა ორგანიზაციებიც ამას გააკეთებენ, ან თქვათ, აკადემიური დაწესებულებები.
დავით სიჭინავას კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საჯარო პოლიტიკის უფროსის უფასაზრებები მოისმინეთ თქვენ ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ბოლო კვლევების თაობაზე. ინტერვიუს მასთან უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. შემოგთავაზებთ ერთ ანონს და შემდეგ უკვე ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟს.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზობთ ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით. იქ სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პოლიციის თანამშრომელს, რომელიც ამ კვირაში ქობულეთში დააკავეს. მას ბრალდება ხულიგნობა ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით, რაც 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეკალორ თკიფანიძე გვიამბობს.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა პოლიციელი, რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის მესამე ნაწილის დარღვევა ედება ბრალად, რაც ცეცხლსასროლი იარაღით ჩადენილ ხულიგნობას გულისხმობს. ბრალდებული არჩილ დევრიშაძეა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქობულეთის რაიონულ სამართველოში დეტექტივის თანაშემწე გამომძიებლად მუშაობდა. მისთვის აღმკვეთი ღონისძიების პატიმრობის შეფარდების შესახებ გადაწყვეტილება მოსამართლე ვიოლეტა ფორჩხიძე მიიღო. გამოძიების ვერსიით შემთხვევა მიმდინარე წლის 21 ივლისს ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე დღისით მოხდა. ბრალდებულმა პოლიციელმა, რომელსაც არასამუშაო საათებში პოლიციელის მაისური ეცვა და თან ჰქონდა სამსახურეობრივ საშტატო ცეცხლსასროლი იარაღი, მეზობლად მცხოვრები პირების მისამართით გაისროლა და მათ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ერთ-ერთ მოქალაქეს კი სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. აღნიშნული ძალადობრივი ქმედებით უხეშად დაარღვია საზოგადოებრივი წესრიგი და ძალადობის მუქარით აშკარად გამოხატა უპატრონობა ცემულობა შემთხვევის ადგილზე მყოფი სხვა პირების მიმართ, მიაჩნია გამოძიებას. ამ ქმედებებში ეჭვმიტანილი პოლიციელი 24 ივლისს დააკავეს, საქმეში 6 დაზარალებულია, მათ შორისა ნანული თხილაიშვილი.
მეც მიყავი, რომ გამოვედი, ვიგინებიო, მარა უთხრა შეურაცხყოფა, ყველას მოგვაყენო, დაზარალებულად ნამდვილად ვხვდა.
ბრალდებული პოლიციელის ადვოკატი თეიმურას ქავშბაია აცხადებს, რომ 6 მოქალაქე, რომლის ჩვენებასაც პროკურატურა ეყრდნობა და ისინი გამოძიებამ დაზარალებულად სცნო, დაინტერესებული პირები არიან.
ვინაიდან ჩემმა დაცვის ქვეშ მყოფმა 3 წლის უკან ერთ-ერთი მათგანი ქურდობის ფაქტზე დააკავა, ასევე რამოდენიმე ქალბატონი და რამოდენიმე მამაკაცი, რომელიც ამა 6-ეულში შედის, მათი შვილებიც ანალოგიურად სხვადასხვა ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით, დაცვის ფაქტთან დაკავშირებით, რეალურად მის წინააღმდეგ მისცეს ჩვენება, თუმცა არსებითი განხილვის დროს თითეული მათგანი დაიკითხებიან, გამოვავლენ აუცილებლად, რეალურად სწორი პოზიცია აქვს თუ არა დაფიქსირებული ამ ხალხს.
ამბობს ბრალდებული პოლიციელის ადვოკატი თეიმურას ქავშბაია, რომელიც არ ეთანხმება ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაკავებული პოლიციელის პატიმრობაში დატოვების შესახებ და მის გასაჩივრებას გეგმავს. წინასასამართლოს ხდომა ამ საქმის განხილვაზე მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს ჩაინიშნა. დაკავებულ პოლიციელს ბრალის დადასტურების შემთხვევაში 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ამ სასჯელს ითვალისწინებს ხულიგნობა ძალადობის მუქარით და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით.
ეკალორ თკიფანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს მუსიკა. ცხშეს FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს დავით ქაცარავასთან, რომელიც გახლავთ სამოქალაქო მოძრაობა ძალა ერთობაში ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და საოკუპაციო ხაზის ყარაფილა ხურვალეთის მონაკვეთზე სამოქალაქო პატრულების ორგანიზატორი. მოშფეთ ინტერვიუ, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 4 შაბათს გაცემაში დაბკოლების ზოლი. ბანო დავით, ვიდრე ჩემ შეკითხვებს დაგისვამდეთ, მანამდე სოციალურ ქსელში რამდენიმე კომენტარი ამოვიკითხე, შეკითხვაც იყო, ამით დავიწყოთ მოდი ჩვენი საუბარი. მივესალმები სამოქალაქო პატრულის მიერ ასეთ აქტიურობას, თუმცა ცოტა დაგვიანებული მეჩვენება, რადგან ოკუპანტებმა უკვე 2008 წლიდან მოყოლებული ბევრ ადგილას გადაიტანეს საზღვის აღმნიშვნელი ბანერები. რატო ასე დაგვიანებით, ახლა რამ გამოიწვია მათი ასეთი გააქტიურებაო? აი ესეთ შეკითხვას ასე პასუხობდით.
ბატონო, ვეთანხმები ადამიანს, რომელიც ამ პოსტავს და პირველ ასე ვთქვათ კრიტიკულ შენიშნოს, მე საკუთარს აქვს ძველ და ალბათ იმაზე მეტად ვიდრე მე, მე ვერავინ გამაკრიტიკებს, მაგრამ ეს პრობლემა არის ზოგადად რამაც გამოიწვია სამომავლო ჯამში. ჩემი ამდენი წლის განმავლობაში დაგროვებული ბოღმის უსუსურობის აი ტკივილის დაგროვება რამაც სამომავლო ჯამში აკვირდება ჩემში და გამოვიდა ის, რაც ეხლა გამოვიდა. რომ ალბათ არა ეხლანდელი მომენტი, ალბათ კიდე უფრო გვიან იქნებოდა, თუნდაც ერთი დღის რომ გადაგვიწია აი ამ მოძრაობის დაწყება. ჩემი სიტყვით ეს ძალიან ემოციური გადაწყვეტილება იყო, რომელსაც ალბათ 1000 ჯერ გავაკეთებდი და მივიღებდი ამ გადაწყვეტილებას, კიდევ რომ ყოველდღე ამის შანსი და თუ მეღებოდა შანსი უფრო ადრე დავიწყებდი, ბუნებრივია. მე ვხედავ, რომ ძალიან პრობლემური არის ეს სიტუაცია საოკუპაციო ზონაში. რუსი ოკუპანტები მოიწევენ და პასუხობენ ყოველ ჩვენს აქციას, ყოველ ჩვენს განცხადებას ძალიან ნეგატიურად და დესტრუქციულად.
შეთაშორის ბატონო დავით, რა კითხენ ცხინვალის და ოკუპანტების რეაქცია ახსენეთ? აგერ ახლა წინ მიდევს ცხინვალის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადება, ის თქვენს აქციას უწოდებს სახიფათოს, პროვოკაციულს და მოლინების ნებისმიერ სენატ განვითარების შემთხვევაში პასუხს გაკისრებს სწორედ თქვენ.
კი ბატონო, მურაჯიოვია თქვენები ამ
მურაჯიოვია. ეხა
ამ განცხადების ავტორი და მე ზუსტად რამოდენიმე წუთის წინ ასევე გავეცი მას პასუხი, მაგრამ კაფეს ჩამოუყალიბე ჩემი პოზიცია და ვფიქრე ის, რომ ჩვენი ეს აქცია, რომელიც ათი მუდმივ რეჟიმში იქნება წარმართული საოკუპაციო ზონთან, ან კონფლიქტურ ზონაში, არ გაჩერდება მანამ, სანამ ბოლო რუსი ოკუპანტი არ დატოვებს საქართველოს ტერიტორიას. ხაზი გაუსვი იმას, რომ ჩვენი აქცია არის აფიოთ მშვიდობიანი. ჩვენ საკმაოდ დიდი მანძილით ვართ დაშორებულები საოკუპაციო ხაზს, დაახლოებით ალბათ 700-800 მეტრით, ანუ ავტობანის კიდევ მეორე მხარეს. ანუ ჩვენ შეგნებულად ავიღეთ ესეთი დისტანცია იმისათვის, რომ პირველი ჩვენს რომან სტრუქტურებს არ შექმნოდათ პრობლემები და ასე ვთქვათ ზედმეტი დაძაბულობა არ ყოფილიყო ჩვენი იქ ყოფნის გამო. მეორე, ნუ ბუნებრივია, არ მიგვეცა შანსი ოკუპანტებისთვის რაღაც პროვოკაციული ხმელება ჩაედინათ ამ შემთხვევაში, გულისხმობ ისინი შეიძლებოდა დასრულებდნენ ჩვენი აქციის წევრის მოტაცებაზე, ან თუნდაც მის ლიკვიდაციაზე, ან სტროლოგიაზე შემდეგ. ნუ სრულად არაადეკვატური ხალხია ეს და სრულად არაადეკვატური რეჟიმია. და დავაფიქსირე ის, რომ ჩვენ ასეთ გარემოების პოლიტიკებით არ გავაკეთებთ ისეთ რაღაცას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ის დაძაბვა.
თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ არ მისცემთ პროვოცირების საშუალებას მეორე მხარეს და ამავე დროს თქვენი განცხადება იყო, რომ თქვენი მოძრაობა მჭიდრო კოორდინაციაში იქნება პოლიციის წარმომადგენლებთან, მაგრამ გუშინ გავრცელდა ძალოვანი სტრუქტურების, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების კომენტარი. კითხულობ ამ ტექსტს. საყურადღებოა, რომ საოკუპაციო ზონა არის მაღალი რისკის არეალი, სადაც მსგავსი ტიპის გადაადგილება საფრთხის შემცველი, ამიტომ ჩვენ მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია საზოგადოებრივი მოძრაობის ძალაერთობაში ინიციატივის განხორციელება. ბუნებრივია, ჩვენ პატივისცემთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, დამოუკიდებლად უპირისპირდებით ვიმოქმედოთ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. ანუ თქვენ გაგაფრთხილათ ქართულმა მხარემაც, რომ აქ შეიძლება მართლაც იყოს რისკები. მიუხედავთ იმისა, თქვენ გინდათ თუ არა ეს, ნუ დავით, კონფლიქტის ზონას, როგორც ეპიდემიას, აქვს ესეთი ბუნება, გამოიწვიოს პროვოკაცია ადამიანების, მე თვითონ თქვენ ბრძანით, რომ თქვენ ემოციით ხელმძღვანელობთ ახლა და ასეთები ალბათ თქვენს მოძრაობაში ბევრი იქნებიან. რა გარანტია გაქვთ, რომ თქვენ შეძლებთ ყველა მათგანის ემოცია მართოთ, როდესაც უვადო აქცია გამოაცხადეთ, ფაქტიურად დაეხალს და ამოსეთ ჩვენი ეთერით ეს?
ბატონო, ახლა პასუხობდა ფაქტია მოვლებით, ეს განცხადება არ არის დეტალურად გაშიფრული, ეს განცხადება გაკეთეთ ჩვენი საუბრის და საკმაოდ ხანგრძლივი კონსულტაციების შემდეგ და ჩვენ დღესაც ვიქვართ და კიდევ მეორე ჩვენ გავითვალისწინეთ ის რეკომენდაციები, რაც შეიძლება სამინისტრომ მოხდა ჩვენ და მაქსიმალურად უსაფრთხო მანძილზე ავიტანეთ ჩვენი ჯგუფის დისლოკაციის ადგილი, სადაც ჩვენ განთავსებულები ვართ და კიდევ ვიმეორებ აბსოლუტურად 100% საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ვართ, ანუ ავტობანის კიდევ მეორე მხარეს და ახლობით 150-200 მეტრის ზემოთ ვართ კიდევ აწეულები. ასევე რეკომენდაცია იყო შინაგანაცვლების სამინისტროს მხრიდან გაკეთებული, რომ ჩვენ ღამე არ დამჩენილებავით და ჩვენ შესაბამისად გავითვალისწინეთ ეს რეკომენდაციას და ჩვენი იქხოფნის გრაფიკი განისაზღვრება დილის 6 საათიდან საღამოს 8 საათამდე, სანამ დაღამდება ასე ვთქვათ. შესაბამისად ეს რეკომენდაციები გათვალისწინებულია, არის ასეთი რეკომენდაცია, რომ ჩვენ შეთანხმების გარეშე მრავალრიცხოვან აქციებს წარმოვაწყოთ, ანუ ჩვენი ჯგუფი არის 3 კაციანი და ის მაქსიმალურად ასე ვთქვათ არახელის შემშლო რეჟიმში მოძრაობს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რაც შეეხება ემოციას, მე ვთქვი ხოლმე, რომ ემოციური იყო პირველი გადაწყვეტილება, ხოლო შემდგომი ყველა ნაბიჯი არის ძალიან პრაგმატული, სწორად დასული, ემოციური მუხტი ბუნებრივი არსებობს, მაგრამ აბსოლუტურად მართვადია და შეესაბამება ასე ვთქვათ იმ რეკომენდაციებს და იმ ფარგლებს, რომელშიც ემოცია უნდა იყოს. ემოცია აუცილებელია, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ამ შემთხვევაში ჩვენი აქცია იმასება ძალიან პრაგმატულად, ძალიან ასე ვთქვათ სწორად, იქნება რომ ჩვენ ხოლმე ეს მონაკვეთის პერიმეტრის დაფარვის საშუალება აქვს, ეს არის ხორვალეთი, არაფილა, ანუ
ამბობს დავით კაცარავა, რომელიც გახლავთ, გავიმეორებ, სამოქალაქო მოძრაობის ხელმძღვანელი, რომლის წევრებმა დაიწყეს პატრულირება, სამოქალაქო პატრულირება საოკუპაციო ზოლის ერთ მონაკვეთზე, ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე დიდი ხნით არ გემშვიდობებით, 20 წუთში ახალი ამბის მორი გამოშვებას გაგაცნობთ, შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ ოქროპირ ხაძის საავტორო პროგრამა უხილავ ფარდავს, ასე რომ დარჩის ჩვენს ტალღებზე. I'll be there to make you